Qo'shma Shtatlarda ayollarni birlashtirgan eng yirik tashkilotlardan biri Moms Rising deb ataladi. Uning maqsadi onalarga ko'maklashish, bolali ayollar uchun sharoitni yaxshilashni targ'ib qiluvchi uyushma. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Jessica Morrisonning 4 yoshli qizi bor. Ikkinchi farzandini kutmoqda. Filadelfiya shahrida yashaydi. Qonunchilarga real masalalarni eslatish uchun Vashingtonga keldi.
Umr yo'ldoshim ham, men ham to'liq stavkada ishlaymiz. Maoshimiz ikki farzandga ham yetishi qiyin. Bolalar bog'chalari juda qimmat. Hududimizda bu borada imkoniyatlar cheklangan. Qizimni maktab yoshiga yetgunicha qayerda qoldirish g'oyat katta muammo.
Kongress esa o'zgarish va'da qilmoqda. Shu oy demokratlar oilaviy hayotni osonlashtiramiz deya yangi qonun loyihasini tanishtirdi. 2006-yilda tashkil etilgan Moms Rising uyushmasi bergan takliflar inobatga olinib, ota-onalarga uzoqroq va pullik ta'til, bog'chalarni arzonlashtirish ko'zda tutilgan.
Amerikada onalik juda qiyin, chunki tuqqan ayollar dekretga chiqa olmaydi. Ta'til olsangiz, maoshsiz qolasiz. Ona bo'lgach, tirikchilik nima bo'ladi degan tashvish bilan yashaymiz. Onalik axir oilani qashshoqlik tomon yetaklamasligi kerak. Bola qimmatga tushadi. Uning sog'lig'i, xarajatlari uchun katta pul kerak bo'ladi. Ishlay olmaysiz, lekin daromad ham yo'q.
Amerika onalik ta'tili uchun haq to'lamaydigan eng yirik rivojlangan davlat. Bu mamlakatda farzandli bo'lgan ayol agar ishxonasi ruxsat bersa 3 oygacha uyda o'tirishi mumkin, lekin maoshsiz. Kasallik ta'tili olishi mumkin yoki yillik ta'tilga chiqadi.
Mening ishim boshqalarnikidan yaxshiroq imkoniyatlar taklif qilsa-da, juda qiynaldim. Bolam bilan uyda o'tirganim, maoshsiz qolganim uchun umuman tatimadi.
Moms Rising tashkiloti undovi bilan Kaliforniya shtatida ayollar hozir pullik onalik ta'tiliga chiqmoqda.
Aslida o'zgarishlarni shtatlarning o'zida boshlagan ma'qul. Sinovdan o'tib, keyin mamlakat bo'ylab targ'ib qilish mumkin. Bir shtatda ish berdimi, demak boshqasida ham qo'llasa bo'ladi. Foydasini ko'rsatsak, qolgan shtatlar o'rnak oladi.
Moms Rising maktablarda ovqat sifati va xavfsizlik borasida ham ishlar olib boradi. Tashkilotning qarorgohi yo'q. Butun faoliyat ko'ngilli xizmat va onlayn aloqaga asoslangan. Joylarda faollar bir-birini topib, birga ishlaydi, hamkorlik qiladi. Ta'siri mana poytaxtda ham sezilmoqda.
Qonunchi sifatida bunday tashkilotlar bilan hamkorlik qilish faqat samaraga olib keladi. Ular muammoni izchil o'rganib chiqqan. Yechimlar taklif qila oladi. Xalq bilan ishlaydi, nima yetishmasligini biladi.
Bu tashkilot to ma'noda Amerika onalarining Vashingtondagi lobbichilaridir. Bilishadiki, onalar hayotini osonlashtirishdan, onalarni rag'batlantirishdan davlat hamisha manfaatdor. Navbahor Imamova, Amerika ovozi uchun.